beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Osma medijska konferencija dijaspore u Srba u regionu održana je nedavno u Pres centru Udruženja novinara Srbije. Tema konferencije bila je očuvanje srpskog jezika i identiteta. O ulozi medija i organizacija iz dijaspore govorili su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture Republike Srbije. A čula su se i mišljenja predstavnika našeg naroda iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Velike Britanije, Mađarske, Rumunije i Matice zemlje. Danas ćemo čuti kako opstaju i rade mediji i organizacije u dijaspori, a na kraju emisije upoznaćemo srpskog frizera Gradimira iz Chicaga. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you. sultans. We are the sultans of swing.
Osma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu održana je nedavno u prescentru Udruženja novinara Srbije. Konferencija je bila posvećena srpskom jeziku i kulturi i ulozi medija organizacija dijaspore i regiona. U Hrvatskoj u Rijeci izlazi jedini časopis za srpsku decu Bijela pčela, u kojem je govorila izvršna urednica Ljerka Radojčić.
Bijela pčela je nastala, odnosno osnovana 1994. godine. To je vrijeme najžešćeg rata u Hrvatskoj, a nastala je kao potreba da, jer je u to vrijeme sve iz školski program je bio potpuno kroatiziran. Bijela pčela ima zadatak da okuplja učenike srpske nacionalnosti na njenom zajedničkom, našem zajedničkom programu, a to je očuvanje srpskog jezika, ćiriličnog pisma i povijesti i duhovne i kulturne tradicije. Časopis ima naziv Bijela pčela, što pretpostavljam da znate što to znači, a mnogi čak i ne znaju. Bijela pčela u srpskom narodu znači čukun unuk, odnosno potomak. Tako da Bijela pčela radi i izlazi za sve naše potomke. Iako je nastala iz potrebe da zamijeni udžbenike iz koje su izbačeni ćirilica i svi srpski pisci, pogotovo dječji, ona ne ističe samo nacionalne vrijednosti, nego nacionalne vrijednosti teme uzdiže kao univerzalne. I to je razlog zašto je Bijela pčela dobila mnogo nagrada. Kao prvo, dobila je nagradu grada Rijeke, dobila je Zmajevu nagradu, dobila je nagradu Sima Cusić za stvaranje u dijaspori i povelju Milan Radeka, to je povelja prosvjete za razvoj kulture Srba u Hrvatskoj. Iako je dječji časopis, ona je koncipirana sasvim različito od svih drugih dječjih časopisa, jer ona ima određene rubrike i teško je izdavati časopis koji je za djecu od prvog do osmog razreda osnovne škole. Tako da jedna od glavnih rubrika je učenje ćirilice pod nazivom Znam latinicu, učim ćirilicu. Tu je i školska lektira, tu je i vjeronauk, tu je i zemljopis, tu su i običaji srpskog naroda, tu je i povijest, srpski slikari. A osim edukativne i informativne, Bijela pčela je dakako mora imati i zabavnu funkciju. Mi nastojimo svake godine u suradnji sa čitaocima i njihovim nastavnicima da poboljšamo sadržaj Bijele pčele, da uvodimo nove rubrike. To nam, nekad zahvaljujući entuzijazmu suradnika kojih ima, recimo po jednom broju ima ih preko 20 suradnika, a to su suradnici iz Hrvatske, iz Srbije i Slovenije. List distribuiramo po Hrvatskoj po svim školama. Bila je do 9. mjeseca bila je pretplata za taj za taj list. Međutim, u 9. mjesecu ušli smo u jednu veliku avanturu koja će se, nadam, održati, jer mi sad štampamo Bijelu pčelu u tiražu od 2800 primjeraka. A kako ima oko 2500 učenika srpske nacionalnosti po modelu A ili C, mi svim učenicima šaljemo besplatno Bijelu pčelu. I na taj način je, mislim, ispunjena prava funkcija ovog dječjeg lista. Da svako dijete dobije Bijelu pčelu. Osim toga, Bijela pčela je i udžbenik, jedini udžbenik iz kojeg neka djeca u krajevima gdje ne postoji prosvjeta ili bilo koje srpsko udruženje mogu naučiti ćirilicu i naučiti nešto o svojim korijenima. Ima dosta dosta djece kojim šaljemo, koji ne pohađaju nikakav oblik nastave na srpskom jeziku, kojima šaljemo naš list. Bijela pčela, osim izlaženja lista, nekad dok je bilo više financijskih sredstava, znala je organizirati razne radionice, međutim to sada ide sve teže. Možda trebam reći da Bijelu pčelu financira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, doduše svake godine sa sve manjim sredstvima. Dobivamo pomoć od grada Rijeke u kojem Bijela pčela izlazi i dobivamo pomoć od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i dobivali smo od Ureda za dijasporu i Srbe u regionu Republike Srbije. Znači, Bijela pčela danas s ovim tiražom potpuno ispunjava svoju ulogu, a i to je osnovni zadatak srpske zajednice u Hrvatskoj. Mogu reći da su autori zaista, recimo ilustratori su vrhunski slikari i dizajneri. Prvi od početka izlaženja lista naš suradnik je sa svojim stripom Borivoj Dovniković Bordo, jedan od najpoznatijih crtača i član nekadašnje Zagreb škole crtanog filma. I jedan od autora doktora Baltazara.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Kakav je položaj srpske kulture, ćiriličnog pisma i očuvanja nacionalnog identiteta u Sloveniji? Govorila je etnomuzikolog dr. Vesna Bajić-Stojiljković iz Amaterskog kulturno-umetničkog društva Kolo iz Kopra.
Ukratko ću predstaviti zapravo situaciju u Sloveniji na području očuvanja srpskog jezika, tradicije i kulture. Generalno, ima veliki broj društava koji se bave narodnom igrom, narodnom pesmom, dakle, stvaralaštvom zapravo. Međutim, mali broj njih se bavi očuvanjem srpskog jezika i to je jedan veliki problem kod nas u Sloveniji. Zato što ne postoji u jednom formalnom obrazovanju, mi nemamo predmet srpski jezik u pojedinim osnovnim školama, kao izborni, a kamoli kao jedan, da kažem, obavezni predmet koji može biti ponuđen učenicima. Bez obzira na to što ima veliki broj srpskog naroda u Sloveniji, čak više od svih ostalih manjina, mi to neko pravo nemamo. Pokušali smo u Koperu da pokrenemo nešto tog tipa, ali su prednost imali ipak druge etničke zajednice, čak i novije koje su došle pre nekoliko godina. Pre 10 godina, kada sam završila studije etnomuzikologije ovde u Beogradu, u Kopru sam osnovala udruženje, kulturno-umetničko društvo Kolo, i mogu reći da kao jedina obrazovana osoba u ovom pravcu, u pravcu stvaralaštva i kulture, kao etnomuzikolog i etnokoreolog, započela sam jedan ozbiljan i sistematski rad, prvenstveno na području folklorne tradicije, koja je kod nas u okvirima amaterizma, i naravno, vrlo ubrzo su se stvorile mogućnosti da oformimo i školu srpskog jezika, književnosti, tradicije i kulture. Nastava srpskog jezika u okvirima našeg društva, o čemu će biti reč, zapravo počela je 2009. godine, najprije uz podršku Ministarstva za kulturu iz Slovenije prve godine, kasnije nam je i to ukinuto, tako da smo već od sledeće školske godine uz pomoć Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, pa sve do današnjeg dana uspeli da sačuvamo i taj projekat, dakle to mi radimo kao projektnu aktivnost koja traje cele školske godine i pokušali smo da budemo kreativni, da naša nastava ne bude sedenje u klupama, već vidjet ćete i po sličicama kasnije da radimo na različite moguće aktivnosti. Svake godine je naša škola ima jedan moto, tako da je svake godine imamo, tu možete vidjeti naslove koje pratimo. Nešto smo i pozajmili iz Bijele pčele, moram da budem iskrena, pošto nam se prosto dopao i ovaj sistem rada. Profesorica prvog našeg srpskog jezika, dakle u našoj školici, jeste Nada Čupković, profesorica srpskog i nemačkog, i nas dve, obe poreklom Lozničanke, smo imale, dakle, smo pokrenule tu inicijativu, pa i prvo normalno obaveštavanje bilo preko Lozničkih novosti. I priključila nam se Jadranka Beti, također profesorica srpskog jezika i književnosti od prošle godine, tako da imamo zaista sreću da jedan stručan tim radi sa našom decom. Naše dece nema mnogo na području Kopra, zapravo nije to kao Ljubljana i kao ostali gradovi, recimo Kranj ili Maribor. Mali broj dece je priključeno našem društvu. Recimo u dve grupe radimo po 15-ak njih. Moglo bi da bude svakako i više, ali na srpskom jeziku mi smo zadovoljni, dakle, na tom području rada. Naša kreativna nastava, dakle, od 2009. godine započeta je onako u nekim skromnim okvirima, ali se to kasnije proširilo. Tako da uvodimo različite teme, tematske sadržaje, skladno sa interesovanjima naravno i dece. Trudimo se da, pošto naša deca kući ne pričaju srpski jezik uglavnom, tako da jedini kontakt sa srpskim jezikom jeste zapravo u našoj školi srpskog jezika. Čim izađu na hodnik, to je već slovenački jezik, nažalost. U folklornim aktivnostima ja se izuzetno trudim. Dakle, mene prepoznaju isključivo po srpskom jeziku, u slučionicama se ne dozvoljava i tako. Čim izađu prosto iz tih okvira u svoje porodice, nažalost, oni prelamaju prosto na slovenački jezik. Tako da jednom nedeljno po dva školska časa nije to sasvim dovoljno, ali barem da održimo jedan kontakt sa njima. Naš je uslov da kada upišu folklornu sekciju, obavezno moraju da pohađaju srpski jezik. To je onako neko naše unutrašnje pravilo kog se, hvala Bogu, drže. Tako da smo i u terminima udovoljili roditeljima da kad dovedu decu, posle sat vremena folklora, imaju sat vremena srpskog jezika, sat i po, i to je neko naše pravilo društva. Uvideli smo u procesu rada da su nam potrebni novi sadržaji i, hvala Bogu, veoma smo kreativni u tome, tako da već od 2013. godine smo uveli i akademsku grupu i nju smo uvrstili u to da pohađa srpski jezik i tinejdžere, tako da eto edukujemo i prvu generaciju i drugu generaciju i treću, evo do ove godine već je ta treća generacija, što je interesantno, treća generacija bolje priča srpski jezik nego prva. Zato smo mi i krenuli sa studentima našim pre nekoliko godina, jer ne pričaju srpski. I ono što je ovako prepoznatljivo za našu školu, pošto smo veoma uspešni i aktivni, krenuli smo pre dve godine u bolje projektne aktivnosti, osmislili smo i naš logo. Logo, pošto je Kopar na našoj obali, znak mu je koza, tako da smo nekako objedinili ćirilicu sa tim znakom Kopra, onako da bude na dečijem dece prihvatljivo. I naziv naše škole u ovom trenutku i prethodne godine jeste Ćirilandija. Radimo projekte, to što je vrlo, vrlo novo, jesu projekti o slovenskoj mitologiji. Naša izdanja se odnose na dečje stvaralaštvo. Izdali smo kalendar interesantan, prosto da bude u službi našeg rada. Bavili smo se dakle aktivnim stvarima i također što nam je prioritet jeste da pozivamo srpske pisce i za decu, zapravo iz Srbije, da nam se pridruže i da našoj deci predstave svoj način rada, kako oni pišu pesme, kako im dolazi ideja, prosto je jedan lep kontakt sa našom decom. Gradivo za kreativnu nastavu. Prve godine dobili smo veliki broj udžbenika od Ministarstva za dijasporu i aktivni smo također u saradnji sa kreativnim centrom i naravno sami se snalazimo, naši profesori i po raznim linkovima, korisnim linkovima za nastavu, u komunikaciji su sa drugim profesorima, dakle iz Srbije, u cilju unapređenja naše škole. Vrlo smo aktivni na literarno-likovnim konkursima u Republici Srpskoj i Srbiji, tako da smo dobili neke nagrade i to nam je prosto jedna vrsta motivacije. Kako promovišemo društvo? Na mnoge, mnoge načine, najviše preko naravno nastupa, tu uvek govorimo i o srpskom jeziku, ali imamo i posebne festivale koji su namenjeni upravo očuvanju jezika, različitih jezika manjina na obali, tako da i mi učimo naše Slovence i Istrijane da napišu svoje ime na srpskom jeziku i to je onako jedna interesantna stvar. Sarađujemo sa mnogim takođe. U Sloveniji se kroz savet, Nacionalni savet Srba Slovenije, koji je prepoznat i u organizacijama ovde u Srbiji, institucijama zapravo, sprovodimo i strategiju na području očuvanja srpskog jezika, na području saradnje između institucija u Sloveniji, Srbiji, Republici Srpskog. Prosto nastojimo i da promovišemo na neki način širom Slovenije, koliko je to moguće.
Radio Beograd 2. Catching a tea.
Slušate Beskrajni pravi krug i neke od učesnika 8. medijske konferencije Dijaspore Srba u regionu. Ivan Miletić iz Srpskog savjeta u Velikoj Britaniji govorio je o problemima kod dece naših iseljenika u učenju srpskog jezika kao stranog jezika i povezivanju mladih britanskih Srba.
Ja ću izneti samo neke stvari koje su u neku ruku specifične za Veliku Britaniju. Počet ću najprej samo ukratko. Srpski savjet Velike Britanije, krovna organizacija. Cilj je bio da se ispod nje nekako na neki način spoje, održe i koordinišu sve ostale organizacije koje funkcionišu u samoj Velikoj Britaniji. Znajući srpski narod, i sad uzet ću jednu od naših karakteristika, a to je da je mnogo lakše reći da smo krovna organizacija nego to zaista i uraditi. Možda je privilegija i čast zapravo biti član saveta, jer smo uspeli da kroz okrugli sto, koji je u stvari zvaničan događaj svake godine, skupimo negde oko 20 organizacija širom Velike Britanije koje su aktivni i rade. Kroz okrugli sto i kroz inicijative održavamo i naravno gledamo da organizujemo sve što je vezano za Srbiju, za srpski jezik, za kulturu i tako dalje. Glavne inicijative i glavni uspesi su Srpski mesec kulture koji se sad u Velikoj Britaniji održava već 9 godina sa, nadamo se, jubilarnim 10. sledeće godine. On se održava svakog februara. To je prepoznat posle muzičkih koncerata i organizacije festivala u regionu ovde, pogotovo u Novom Sadu, pretpostavljam da mi znate sve o čemu pričam. To je jedini festival koji se dešava van, koji traje ovoliko dugo i koji ima tu svoju tradiciju. U okviru tog, da kažemo, festivala i događaja, mi gledamo da dovedemo iz Srbije sve što je vezano za kulturu, na kraju krajeva neku ruku za neki biznis, ali da prikažemo Srbiju u Velikoj Britaniji na najbolji mogući način. Naravno, pokrili smo knjige, pokrili smo pozorišne predstave i sve ostale događaje koje možete zamisliti. način na koji smo uspeli da organizujemo taj okrugli sto je bio jezik. Znači, tražila se jedna stvar koja će biti zajednička i nepobitna činjenica svih organizacija. Tu smo se našli kod jezika i zahvaljujući njemu smo uspeli da sve ostale inicijative pokrenemo. Ja ću sada da na neki neakademski način uvedem jedan nov termin, za neke možda ne nov, a to je učenje srpskog kao nematernjeg jezika. To su neke nijanse između toga kako se uči srpski jezik u akademskom smislu, kako se uči srpski jezik za kao strani jezik. Učenje srpskog jezika kao nematernjeg, nažalost, podrazumeva neke stvari, ali s obzirom na današnju činjenicu, a čuli smo od prethodnih govornika da se zapravo i ne zna koliko ima nas Srba u inostranstvu, cifre su neke velike, neke toliko velike, da zapravo činjenica da mi podrazumevamo da svi Srbi koji žive u inostranstvu, kada ustanu ujutru, njihova deca, prva stvar koju čuju je mama, gde mi je četkica za zube na srpskom, ili da upale televizor da će biti neka vest na srpskom ili televiziju koja će odraditi nešto, je zapravo netačno. Mnogo je tačnije da su to porodice koje su pola, u nekim slučajima da se zapravo uopšte ne govori srpski jezik u kući, ali ta deca i ti roditelji i dalje žele na neki način da dozvole ili da omoguće, znači svojim najbližima, da dođu do do tog srpskog jezika. U Velikoj Britaniji, kao i u većini zemalja regiona i uopšte Evropa i sveta na kraju krajeva, osnovno taj učenje srpskog jezika prolazi kroz crkve i kroz crkvene sisteme. To je donekle ustoličeno, funkcioniše na određen način, međutim možete zamisliti da to i privlači i ne privlači određenu grupu ljudi. Znači, postoji neki sistem koji bi vas doveo na nivo A1, znači to je osnovno znanje srpskog jezika, i to je prilike to. Znači, imate to, ali ne morate da to prihvatite. Ako ne prihvatite to, koje su vam alternative? Zapravo, nema ništa konkretno i jasno. Postoje individualno rešenje. Mi znamo za primjer u Nemačkoj, znamo za primjer u Francuskoj, itd., itd. Ali nijedan od tih primjera koji opet rešava isti problem, učenje srpskog kao nematernjeg jezika, nije priznat ili prihvaćen ili obuhvaćen, ili na kraju krajeva sam termin dovoljno akademski izanaliziran. Pričam ne da bi dodao još jedan problem. Nama je potpuno jasno da je očuvanje srpskog jezika u samoj Srbiji problem. Čuli smo i to u prethodnim izlaganjima. Ja pogotovo sad, ako želim da očuvamo taj jezik van. Ali ono što želim da dodam je posle 20-30 godina boravka u inostranstvu, da su se neke stvari promenile. Da ne možemo, pokušavajući da rešimo određen problem, da uzimamo stavove prethodnih nekih mišljenja, prethodnih nekih činjenica, ili što je još gore, da podrazumevamo da sva naša deca u inostranstvu žive u porodicama gde svi govore srpski. I to govorim o sadašnjim generacijama, ne govorim o generacijama koje su otišle posle rata. To je samo stvar. U Velikoj Britaniji smo mi pokušali da taj problem se uvatimo u košta s tim problemom, to je prilično teška stvar, tako što smo formirali školu koja, sad ću da iskoristim engleski termin, GCSE termin, to je opet sad sertifikat za srednju školu prevodu, kod nas bi se to najlakše prihvatilo kao velika matura. Znači, to je test, ispit, oni imaju naravno GCSE za svaki predmet i mi smo prilagodili, da kažemo, kurs, u stvari mi to zovemo školica, da se dobije GCSE sertifikat za srpski jezik, što bi na kraju balade značilo da kada deca prođu kroz taj kurs koji traje 18 meseci, prilično je obavezan, prilično intenzivan, to je 3 sata puna svake subote, i objasniću koji je to u stvari problem za roditelje da proprate 18-mesečnu tu, da kažemo, epopeju. Oni na kraju polažu ispit koji je organizovan od strane, i opet neko je spomenuo slavistiku i nedostatak lektora, zahvaljujući gospođi Ribnikar i gospodinu Norrisu, koji je, da kažem, šef katedre za slavistiku u Nottinghamu. Oni su organizovali taj finalni deo, ispit koji je adekvatan, nažalost nepriznat, objasnit ću šta se tu dešava, ali po samoj kvalifikaciji i po logistici potpuno na nivou GCSE-a. Sljedeći korak koji smo uradili je da kad smo imali sad tu osnovnu formu koja je bila, da kažemo, lako primenljiva u Velikoj Britaniji, da uradimo nešto što će biti priznato u evropskim okvirima, i to smo takođe postigli. Znači, nivo znanja koje deca postižu su adekvatne tome. ono gde smo za sada, da kažem, u nekom sledećem koraku je da to isto bude priznato i od vlade Srbije. Znači, to su sledeći neki koraci. Međutim, to nije sada Velika Britanija bi želela da škola GCSE bude prihvaćena. To je mnogo šira priča. Velika Britanija bi mogla da je jedan primer, ali cela Evropa sa svim svojim problemima ili svojim primerima takođe ima isti taj problem da sve te različite škole nisu prihvaćene, a mnogo bitnije da nije to rađeno po nekom sistemu koji bi bio prihvaćen ili, da kažemo, podržan ili na kraju krajeva možda i usmeren od strane države. Zašto je ovo sve bitno? Zato što kultura i jezik su jedina stvar koja nas sve zajedno, a to smo vidjeli u praksi, počeo sam od one cele priče, kako krovna organizacija može da se napravi. To su jedine dve stvari koje svi prihvataju. Ako mi na neki način se ne usmerimo sve snage da pomognemo, naravno, deci ovde, što smo čuli od prethodnih govornika, ali je jako bitno da se nekako težište pomoći usmeri na svu decu koje se nalaze u dijaspori, mislim da ćemo imati povratne informacije koje bi mogle da pomognu i da se promene one sve brojčane vrednosti koje su, koliko smo videli, išle sve na dole kad je srpski jezik u pitanju. Eto, toliko, hvala vam puno.
Slušate Beskrajni plavi krug. Prenosimo delove izlaganja sa konferencije Srpski jezik i kultura, očuvanje ćiriličnog pisma i srpskog nacionalnog identiteta u regionu i dijaspori. Mija Patrija je organizacija koja dovodi našu decu iz rasejanja u letnji kamp koji organizuju u Opovu. O projektu ovog vida udruženja dece iz regiona i dijaspore govorila je Maja Đorđević.
Mija Patrija jeste dečiji letnji kamp namenjen za decu uzrasta od 9 do 17 godina i ideja našeg kampa jeste da okupi decu iz cijelog sveta koji odrastaju daleko od svoje otadžbine i na taj način da im približe jezik, istoriju i kulturu Srbije kroz veoma specifično organizovane radionice i naravno precizan plan edukativnog i zabavnog karaktera. Učimo decu ćiriličnim pismom, otkrivamo im put opismenjavanja Srba i naravno upoznajemo ih sa najznačajnijim piscima srpske književnosti kroz dramske performanse sa maskama, sa kostimima. Učimo istoriju, imamo priliku da naučimo kako od Nemanjića pa tako sve do savremenog doba i važno je da istaknem da se mi bavimo kulturnim nasleđem, ali ne i savremenim folklorom koji, složit ćete se, često ujedinjuje naše iseljenike. Naš glavni cilj jeste da okupimo decu srpskog porekla koja žive i odrastaju daleko u svetu, da ih upoznamo sa njihovom otadžbinom i da zaista budu ponosni na svoje korene. Kako bismo taj cilj postigli, zaista se trudimo da Srbiju predstavimo kao zemlju koja ide u korak sa svetom, tako što našoj deci, našim ališanima, kamperima, pružamo mogućnost da se upoznaju kako s različitim sferama umetnosti, tako i kompjuterske animacije. Tokom boravka u našem kampu deca imaju priliku i da uživaju u jednodnevnom izletu. Obilazimo znamenitosti Beograda kao što Javala, Kalemegdan, Skadarlija, naša bojemska četvrt, tu su muzeji Vuka i Dositeja, muzej Nikole Tesle, Zoološki vrt, dakle zaista da imaju jednu širu sliku odakle dolaze. Važno je takođe napomenuti da se naš kamp odigrava u Opovu, to je na 30 km od Beograda i zaista ambijent i lokalitet jeste u službi svih aktivnosti koje su planski organizovane upravo za naše mališane. U neposrednoj blizini nalazi se pozorišna scena Dragan Bjelogrlić, zatim filmski studio Baranda, tu su i sportski tereni, jedna privatna, prijatna i podsticajna atmosfera zaista za učenje, igru i stvaranje. Mia Patria Camp osnovan je 2016. godine i ovo je treća godina kako organizujemo kamp za naše mališane. Naš tim čini mnogobrojni tim stručnjaka, visoko kvalifikovanih predavača i profesionalaca i oblasti kojima se mi bavimo. Istaći ću da je do sada prošlo 150 dece iz različitih zemalja sveta. To je Italija, Francuska, Nemačka, Holandija, Amerika, Kina, Emirati, tu su i deca iz Srbije i Republike Srpske. I zaista moram da istaknem da je nama najveća satisfakcija upravo sve ono što ti mališani nauče i što zauvek ponesu iz ovog kampa. I naš cilj jeste negde da ih naučimo da se rado vraćaju u svojoj domovini, dakle da upravo ne zaborave svoje korene, a ono što nam je dodatno satisfakcija i što moram istaći jeste da nam se veliki broj dece iz prethodnih godina polako prijavljuje za naredni kamp koji organizujemo veoma sa velikim entuzijazmom i sa velikim nestrpljenjem čekamo da krenemo i naredne godine. Takođe ću istaći da je broj dece u jednom terminu boravka u kampu ograničen, to je do 40 dece. Razlog tome jeste i kvalitet našeg programa, jedna prijatna atmosfera, individualan pristup u radu i pažljivo odmerena disciplina bez kojeg se ne dolazi do velikih rezultata. Termin kampa jeste 12 dana, tokom leta obično organizujemo dva termina, tako da zaista pozivamo sve mališane koje žele da upoznaju svoju zemlju, da ju se rado vrate, da budu ponosni na našu slavnu istoriju, jer upravo sa takvim znanjem i sa tom ljubavlju ta ista deca će biti bolji, uspešni, mladi, zreli ljudi i zajedno ćemo moći da stvaramo jedan lepši svet.
Radio Beograd 2.
Ovo je Beskrajni plavi krug. Sledi razgovor našeg dopisnika Saše Žigića sa čikaškim frizerom Gradimirom Markovićem. Zašto frizer grada poručuje srpskoj omladini? Ostajte u svojoj zemlji, svojim gradovima i selima.
Evo, nalazimo se kod Gradimira Grade Markovića, čuvenog čikaškog frizera i krušljuljanskog frizera, koji inače je frizer već 5 decenija, a ima jedan lep salon ovde u Čikagu, u popularnoj ulici Lorenz Avenue, grada hvala na gostoprimstvu. Da li onda smo nalazili kod vas u salonu i što ste dovoljili vreme da malo porazgovaramo. Recite mi kako se osjećate, evo, frizer ste već punih 50 godina praktično, neverovatno.
Da vam kažem iskreno, 50 godina nije malo, to je pola veka. Moj pokojni otac je bio frizer i svi su mi frizeri u familiji. Što se tiče rada, još uvijek mogu da radim po 10-12 sati dnevno nekada.
Da li je to bila i neka porodična tradicija u stvari?
Pa jeste porodična tradicija. Ja sam odrasao kod svog oca u salonu još od pre osnovne škole. Svaki dan sam dolazio, nosio mu ručak. I tako zavolao sam ljude i interesantno je to biti u berberskom salonu i frizerskom salonu. Uvijek čujete nešto lepo, malo ogovaranja, malo viceva, malo sporta, malo politike i vrlo zanimljivo. Mislim, zanimljivo je raditi sa ljudima. Ja volim ljude i kad sam završio osnovnu školu, ja sam već bio tada majstor, majstorčić. Onda sam morao da normalno idem u srednju školu da bi dobio diplomu. Otišao sam u armiju, iz armije sam se vratio i onda sam nastavio sa mojim takmičenjima, modnim revijama i tako.
Dobili ste i nagrade?
Jeste, 4 nagrade sam dobio. Prvu nagradu sam dobio 66. u Narta studiju u Ljubljani i to je bilo nezaboravno. Onda malo mi je glava bila ovako veća, ali ipak lepe su to uspomene i ja sam ceo svoj život posvetio frizeraju.
Inače ste rodom iz Kruševca, da li i salon vašeg oca bio Kruševca?
Baš iz Kruševca. Moj otac je otvorio prvu radnju 1950. godine. Ja sam se rodio 51. i kroz njegov salon su prošli mnogi, mnogi učenici koji su bili dobri majstori, radili su po celoj Jugoslaviji.
Ima li razlike biti frizer u Kruševcu i u Čikagu?
Što se tiče rada, ne, ali što se tiče tehnologije, da. Ipak je ovde tehnologija mnogo usavršenija. Ne znam kako je, najverovatnije da je dobra i sada, ali u ono vreme kad sam ja došao u Ameriku, 75. godine, septembra meseca, za, na primjer, trajnu ondulaciju trebalo je 45 minuta, a ovde samo 10 minuta, znači 35 minuta uštede u vremenu, ipak to je velika stvar. I tako još neki tako hemikalija koje su mnogo kvalitetnije bile, jer ipak Amerika napreduje što se tiče toga. Vidite da je danas kozmetik u Americi broj 1, što se tiče pedikir, manikir, frizera i kozmetika, estetika lica. To je ogroman novac, milioni dolara se okreću oko te naše struke.
Šta biste rekli za dobrog frizera, da li je bitniji talenat ili iskustvo ili sve zajedno?
I jedno i drugo. Treba biti talentovan, treba biti umetnik, treba biti dobra osoba, poštovati svoje mušterije, ponašati se sa njima veoma lepo, kao i što bi vi voljeli da se neko prema vama lepo ponaša. Sa mušterijama nema razgovora o politici i religiji, jer dođe do konflikta.
Ko su najčešće mušterije ovde? Imate li međunarodnu klijentelu, tako kažem, ili Amerikance, Srbe?
Najviše imam Amerikanaca. Naši dolaze, to su moje stare mušterije koje dolaze kod mene od kako sam otvorio radnju još 77. godine i tako. Novih nema. Eto, šta da vam kažem.
Jel vam nedostaje Kruševac, rodni kraj? Da li ste u vezi, da li posećujete?
Apsolutno, kako da ne. Ne posećujem stalno. Zadnji put sam bio pre 6 godina, nisam mogao da ode zbog zdravstvene situacije, ali kako da ne, nostalgija me vuče strašno i šta ćete, ja ovde nemam nikog od familije i nije lako. Kad dođu praznici, onda nekada nije ni praznik, nego je za mene tuga. I tako što da vam kažem.
Ima drugih kruševljana ovde u Čikagu?
Vrlo mali broj kruševljana ima. Ne verujem da ima više. Ja barem poznam možda 10-15 kruševljana. Baš iz Kruševca. Ima iz okoline, iz okolnih sela. Ali pravi kruševljana ovde nema mnogo. I mogu da vam kažem, i radujem se što ih nema, neka budu kući i neka čuvaju tu zemlju. Nekada se ja pitam, Evo ovde sam probao više od 41 godine. Nemam ja s njima ovde ništa zajedničko. Kad izađem na ulicu, nije to to. A kad odem kući i čujem moj jezik, nekada se osjećam kao da nikada ovde nisam bio.
Znači, lepo je.
Ali nisam zaboravio moj grad, ni u kom slučaju, jer kad god odem, ja nosim pomoć za siromašnu decu. I mogu da kažem sa ponosom da sam jedan, možda jedini Kruševljanin koji pomaže siromašnu decu. Normalno, ne ja lično u stvari, i preko Srpske bratske pomoći. Preko Srpske bratske pomoći uvek skupim novac i nosim siromašnoj deci u Kruševcu. Probiti se u emigraciji je vrlo teško, treba dosta veza, treba da se uči jezik, što ja znam, zakon i to sve. Ovde, momentalno u Americi, je veoma sada nezgodna situacija, kao što vi sami znate. Nije to kao što je nekada bilo, ja ovu zemlju ne mogu da prepoznam, koju sam našao pre 41 i više godina.
Niste u ekonomskom smislu?
U ekonomskom smislu i u političkom smislu, normalno. Ko može da ostane kući, neka ostane, ko je sa sela, vratite se na selo, čuvajte vaša imanja, čuvajte vašu tradiciju, čuvajte tu zemlju. Nemojte da napuštate, doći će bolji dan.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.